Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji katika VOA Express, ikiwa leo ni Alhamisi Februari 8 mwaka wa 2018. Ndani ya studio nimekusha jaa tele kama vile pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa kando ya Sunday Shomari nimekamata position katika studio nambari 15 kuletea matangazo haya ya VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa imegonga hapa Washington saa 2:30 na sekunde kadhaa pale popote ulipo, na kukaribisha msikilizaji. Tuko na mengi kama ilivyo desturi,
ni mengi kweli kweli. Na katika moja ya mambo ambayo tunazungumza leo, BMJ Muridhi, ni swala la hawa wakina mama kufanya kazi za kwenye maisha, katika maisha ya kila siku, wakina mama wanavyojitolea na kufanya shughuli mbalimbali binafsi kuweza kuboresha familia zao.
Niliiga mfano wa mamangu. Sasa nikamwona mama huwa anajishughulisha, anaamka asubuhi, anatengeza mahamri, anapika chai na hizi biashara ndogo ndogo.
Basi hayo utayasikia kwa kina zaidi katika mambo ambayo tumekuandalia hivi leo, ikiwa ni pamoja pia na kukuangalia ni nini ambacho mmesema kwenye mitandao ya kijamii kuhusu swali ambalo tuliuliza hiyo jana, na vile vile tukuletea kama huna kazi, na kule barazani pia tutasikia ni nini ambacho wasikilizaji na baadhi ya watu ambao ni wadau wa matangazo yetu wanasema.
Bila kusahau kwa Zanzibar, unaambiwa Sauti za Busara wamefungwa rasmi ile ngome kongwe kule Zanzibar, mambo ya muziki, la tamasha ya muziki wa Afrika Mashariki. Ni tamasha kubwa hili, lakini tutaangalia hayo baadaye zaidi.
Kwanza kabisa tuvuke moja kwa moja mpaka kule DRC, the Democratic Republic of Congo, ukipenda kule kwa Salehe Mwana Milongo, mwandishi wetu nasikia yuko standby. Salehe Mwana Milongo, tuasikia kwamba Ubelgiji na DRC zimelumbana kwa mara nyingine tena, ni nini kilichojiri?
Kwa kweli BMG, ni kwamba uhusiano wa Kongo na Ubelgiji umezorota kwa kiasi kwamba imebaki tu kufunga balozi zao hapa Kinshasa na huko Ubelgiji. Kwa hiyo ni tatizo la kile ambacho Kongo imeelezea kuwa ni uingiliaji kati wa masuala ya ndani ya Kongo ambayo imesababisha kuweko na hali kama hiyo.
Na sasa Saleh, inajulikana kwamba DRC imekuwa na uhusiano wa muda mrefu na Ubelgiji kuanzia siku za King Leopold wa pili, ambaye aliipa jina nchi hiyo mwaka 1876. Historia ndefu hiyo, na bado wanaendelea kuwa na malumbano.
Ndio, malumbano hasa zaidi ni kile ambacho kimeelezewa kuwa ni mojawapo ya Wabelgiji ama viongozi wa nchi hiyo ambao wamekuwa wamefikiria kwamba kweli kuna utawala mamboleo, kama alivyosema waziri wa mambo ya nje wa Kongo. Na sababu za hivi karibuni ni kwamba Ubelgiji imesema kutokuweko na uchaguzi nchini Kongo na ukiukaji wa haki za binadamu, msaada wa kimaendeleo wa Ubelgiji hautatolewa kwa serikali ya Kongo bali kwa mashirika ya kutetea haki za binadamu kwa ajili ya kuboresha hali ya watu na vile vile kijamii. Na kwa hiyo serikali ya Kongo ikalazimisha kufunga balozi ndogo iliyoko huko Anvers, mji wa pili kwa ukubwa nchini Ubelgiji, na kulazimisha Ubelgiji iweze kufunga balozi zake ndogo mjini Lubumbashi na vile vile Bukavu huko mashariki mwa Kongo, na kulazimisha kwamba kampuni ya ndege ya Brussels Airlines iweze kusitisha usafiri nchini Kongo. Badala ya siku saba inatakiwa kuanzia sasa kuja mara nne nchini Kongo kwa ndege hizo za Brussels Airlines nchini Ubelgiji.
Na Salehe, nimekuwa hapo mbele nilikuwa naeleza jinsi ambavyo Ubelgiji au DRC ilikuwa koloni ya Ubelgiji, na labda wasikilizaji wangependa kujua msimamo wa Ubelgiji sasa kuhusiana na hali ya kisiasa kwa jumla hapo DRC. Ubelgiji inaunga mkono yale ambayo Rais Kabila anaeleza kuhusu mchakato wa kisiasa hapo DRC?
na ndio tofauti kubwa, kwa sababu waziri wa mambo ya nje wa Belgiji amemkosoa sana Rais Kabila kwa kile anachosema kwamba ni kutotekeleza katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kutoitisha uchaguzi. Na vile vile Ubelgiji ilikuwa kwenye mstari wa mbele kwa kuwawekea vikwazo maafisa wa serikali ya Kongo 16 ambao ni mojawapo mawaziri na vile vile maafisa wa jeshi ambao wame usika na kile Umoja wa Ulaya umesema kuwa ni kukeuka viwango vya kidemokrasia katika kuweza hivi kuwagandamiza wapinzani na vile vile kupinga maandamano. Kwa hiyo kwa ujumla ni mambo ambayo yamekuwa yamezorotesha uhusiano baina ya nchi mbili hizi, lakini waziri Didier Reynders wa Ubelgiji anayehusika na mambo ya nje amesema kwamba kuna uwezekano wa kuweko na mazungumzo baina ya pande mbili ili kuepuka kile kinachoendelea hivi sasa kisiweze ku hasiri hasa zaidi uhusiano na hasa zaidi maslahi ya wananchi wa nchi mbili hizi.
Shukran sana mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo. Bila shaka habari hii, msikilizaji, unaweza kuifuatilia katika matangazo yetu mengine. Tunatumai kwamba tutapata ripoti kamili, na vile vile unaweza kupata katika www.voaswahili.com. Tukitoka Kongo tuende wapi?
Moja kwa moja tuelekea hadi Nairobi, Kenya. Tuungane na mwandishi wetu Kennedy Wandera pale nchini. Haya basi, naomba Kennedy Wandera hivi sasa yuko tayari.
Hayuko tayari. Naam, basi labda tuende barazani. Tuone ni nini ambacho Salma Mohamed. Aya, tuangalie masuala mengine ambayo tuko nayo kwenye lineup hivi leo. Nafahamishwa kwamba barazani wanazungumzia unajua kuna hizi
naam, kuna swali la kina mama kama ulivyozungumza, wengi ambao wanakuwa wanajishughulisha katika kazi zao za kila siku, lakini vile vile ni swala ambalo wengi wamekuwa kizungumza kwamba je, pengine biashara ndogo ndogo, shughuli za kina mama, nini ambacho wale kina mama ambao pengine wako nyumbani na hawana ajira wanafanya kila wakati. Kwa hiyo katika swala hilo ndio ambao limemulikwa vizuri sana kwenye hala hili swala barazani, ambapo tutamsikia Salma Mohamed ameenda hiyo taarifa kufuatilia hayo maswala.
Naam, haya basi, nafahamishwa kwamba manake hatutampata, tutarejelea swala hilo, hatutampata mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, lakini cha muhimu ni kwamba pale jijini Nairobi kumetokea maandamano ambayo yamekuwa yakifanyika na Sandy Shomari. Ni hili ni kuhusiana na kauli zilizotolewa na Rais Uhuru Kenyatta wakati anapo tengeza au kubuni ile
alipoteua baraza lake la mawaziri,
na ikawa kwamba lile baraza halijafikia vile viwango ambavyo vimewekwa na katiba ya Kenya kuhusu jinsia. Kwa hivyo inaonekana kwamba wanawake sio kiasi au idadi ambayo inakubalika na katiba ya Kenya, na hivyo ndivyo sababu, hiyo ndio sababu kumetokea haya maandamano katika jiji la Nairobi, wakishinikiza bunge ambalo ndilo linaendelea kuketi sasa kuwasikiliza wale ambao wameteuliwa na Rais Kenyatta takriban wiki mbili zilizopita, waeleze ni kwa nini haijafika idadi hiyo ya watu jinsia moja wanawake angalau theluthi moja ya vile viti ambavyo wamepewa katika serikali hususan kwenye baraza hilo la mawaziri. Hebu tusikie kidogo wanavyoeleza.
Nasema kwamba leo tuko hapa kuandamana ili katiba ya Kenya iweze kufanya kazi. Rais aliagiza kwamba atapeana vijana kazi wakati wa 2013 election. Lakini nimeona akipatiana wazee wale marafiki zake wa biashara ndio amekuwa kuwapatia kazi. Lakini kwa sasa hivi tunaomba kwamba rais aweze kuitana hiyo list ya cabinet irudishwe kwake.
Tulimekuja ili tupiganie wamama wa Kenya wote. Hii kitu si ati ni ya kabila yoyote. Sisi kama wamama tuko na sauti moja and our party ni moja. That's why tumekuja kama pamoja, tumesema tunataka wamama waakilishwe. Leo tumeona hii list yenye president alitangaza juzi. Tulimekuja ili tupiganie wamama wa Kenya wote. Hii kitu si ati ni ya kabila yoyote. Sisi kama wamama tuko na sauti moja and our party ni moja. That's why tumekuja kama pamoja, tumesema tunataka wamama waakilishwe.
Nataka niamishe serikali, sisi ni wenye ni kuko tunapana ulemavu Narachini bana wakutambu.
Najaribu kuambia kamiti appointment ya kwamba ijaribu kuangalia hiyo list ya imeweza kutimiza the 2/3 principle, na pia watu wanaoishi na ulemavu pia wameweza kuwekwa kwenye list. Swala letu ni kuweza kuwaonyesha masikitiko yetu, manunguniko yetu, na ni up to them waweze kufanya the right thing.
Haya, hayo ni maoni ya wananchi nchini Kenya. Lakini sasa basi tuelekee moja kwa moja katika habari za dunia. Katika habari za dunia, watu takriban 370,000 watarajiwa kukimbia makazi yao kutokana na mashambulizi ya kijeshi yaliyofanywa mwezi uliopita na jeshi la Kongo dhidi ya wanamgambo wa Uganda mashariki mwa DRC. Umoja wa Mataifa umeeleza hivi leo Alhamisi kwamba juhudi za pamoja kati ya Kongo na Uganda kulishinda kundi la Allied Democratic Forces au ADF zilisababisha mzozo mkubwa wa ukosefu wa makazi Afrika na kupelekea rasilimali chache za kibinadamu kutoweza kukidhi mahitaji yanayoongezeka. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kuendelea kwa mzozo mashariki mwa Kongo katika maeneo yanayopakana na Uganda, Rwanda na Burundi, na pia baadhi ya maeneo ya katikati ya nchi yamesababisha watu takriban milioni 4.3 kukosesha makazi ndani ya nchi.
Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat anatembelea China siku kadhaa baada ya gazeti la Ufaransa kuripoti kwamba Beijing imekuwa ikifanyiwa upelelezi na jumuiya hiyo. Mahamat akiwa katika ziara hiyo alikanusha taarifa hizo na kusema kwamba zina lengo la kuharibu ushirikiano baina ya Umoja wa Afrika na nchi hiyo. Taarifa zilizoripotiwa na gazeti la Le Monde mwezi Januari zilidai kwamba mafundi katika makao makuu ya Umoja wa Afrika, jengo lililojengwa na China, waligundua kwamba mfumo wa kompyuta zao umeigwa tangu mwaka wa 2012.
Timu za uokozi mashariki mwa Taiwan zimeendelea kuchimba kwenye vifusi vya jengo la makazi lililoporomoka baada ya tetemeko la ardhi la Jumanne. Maafisa wa idara ya zima moto kwenye kisiwa hicho wamesema kuwa idadi ya vifo kufikia sasa ni 9, kinyume na 10 kama ilivyotangazwa awali, huku akiongeza kuwa idadi ya watu wasiojulikana mahali walipo imeshuka kutoka 60 hadi 10. Takriban watu watatu miongoni mwa waliofariki ni kutoka China. Jengo hilo la ghorofa 12 na ambalo ni maarufu kwa watalii liliharibiwa vibaya na tetemeko hilo la 6.4 kwa vipimo vya Richter.
Maafisa wa Marekani wamesema kwamba mashambulizi ya anga ya vikosi vya muungano huko kaskazini mwa Syria yamewaua takriban wapiganaji 100 wanaoiunga mkono serikali ambao walikuwa sehemu ya mashambulizi dhidi ya vikosi vya upinzani vinavyoungwa mkono na Marekani. Muungano unaoongozwa na Marekani umesema kwamba wapiganaji wanaoungwa mkono na serikali walifanya mashambulizi bila kuchokozwa dhidi ya makao makuu ya vikosi vya kidemokrasia vya Syria SDF.
Mwendelea kusafiri na VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Kama unasafiri baada ya shughuli zako za kazi, kama uko kwenye matatu, daladala, kwenye gari yako, sisi tuko pamoja nawe tukikupa mambo mbalimbali yanayojiri kutoka hapa VOA Express. Basi moja kwa moja, msikilizaji, kama tulivyoeleza hapo awali kuhusu shughuli za kina mama, BMJ Muridhi.
Ni kweli kabisa, katika barazani hivi leo wanawake huko nchini Kenya wanazungumzia harakati zao za kujishughulisha na kazi mbali mbali katika jamii ili kuweza kujikimu kifamilia. Baadhi ya mila na tamaduni za Kiafrika zimewafanya wanawake wengi kubaki nyumbani na kushindwa kutafuta ajira, hatua ambayo inaibua hisia mbali mbali katika jamii. Na hivyo basi mwandishi wetu Salma Mohamed kule mjini Mombasa amezungumza na baadhi ya, hebu tuwasikie.
Nyinyi kama kina mama, labda ningetaka kujua ni msukumo gani mlipata mkaona kwamba muache majukumu yenu ya manyumbani mutoke nje na nyinyi mujihusishe na kazi kama hii ambayo inasaidia jamii.
Jambo la kwanza, niliiga mfano wa mamangu. Sasa nikamwona mama huwa anajishughulisha, anaamka asubuhi, anatengeza mahamri, anapika chai na hizi biashara ndogo ndogo. Sasa nikaona tunaishi vizuri, baba akipata na mama akipata tunaishi vizuri. Tukasoma, tukaenda secondary school. Sasa nikaona bidii ya mtu humfanya kutoka mahali alipo akaenda stage nyingine. Kwa sababu mamangu mwenyewe hajasoma, babangu pia hakusoma. Lakini sasa hizi bidii zao walipochanganya, nikaona wametoka stage nyingine. Hilo ni la kwanza. Nikasema hata mimi nikiolewa nitachukua mfano wa mamangu. Na nilipoolewa nikaanza mfano wa kuiga mamangu.
Mimi msukumo ulionifanya paka mimi nisijakaa nyumbani ni kwamba mimi nilikuwa nakaa nyumbani, nilipoolewa mimi nikakaa nyumbani, nikaanza kuzaa kila mwaka nazaa. After 11 months mimi nimezaa. Watoto wangu wamepisha na kwa 11 months. Ukiomba pesa kama ni ya kununua nepi, ninaambua ngoja nitakupatia. Hakuna unga wa uji ama maziwa hakuna. Naambua ngoja nitakupatia. Mtoto ananinyonya paka nasikia kizunguzungu, nasikia kisungusungu paka nasikia kuanguka sababu mtoto hajakuna uji, amefuata kunyonya tu. Sasa kwa naona changamoto, shida yote hii basi ni ya nini? Nikimwambia bwanangu nipe pesa na naambia nitakupatia. Sasa nikasema hii kupewa hii inanididimiza. Kwa hivyo nilipata mutisha, nikaona kwamba acha nitoke, nijifanyie mwenyewe kazi yangu. Hizi vitu mimi nikiuza, pesa ni zangu mwenyewe. Hata hajui nimepewa pesa ngapi. Sababu hata sikuajiriwa. Hii haina payslip, haina kuulizwa nini wala upaju.
Mara nyingi wa mama tunanyanyaswa. Mwanzo mabwana hawataki mabibi wafanye kazi. Mwanzo kama hii ya kufagia baharini ama kuuzoa taka, wanakuambia wewe ni chokora. Unakula mapipani. Anakuambia unamwaibisha. Kwa hivyo wamama tunaolewa tunakuwa kama watumwa. Wakuwa nyumbani, hawataki tufanye kazi. Unamuona mama amesoma, ukimuuliza kama anafanya kazi anakuambia yeye ni housewife. Mwanaume anakuambia siku kuoa ukafanya kazi, nimekuoa wewe ni wa nyumbani. Na ukiangalia hakutosheleshi. Ukiangalia mtoto anahitaji hiki anakuambia hana. Anamwambia mtoto hana. Tunaona kwa wakati huu wanaume wakifa, kunatokea watoto wengine wanasema ni babangu, ni babangu. Na wewe bibi ulikuwa nyumbani, huna fahamu. Hata pengine alikuambia hao watatu wanatosha. Hakuna kuzaa tena katie family. Kumbe huko nje anazaa. Hivyo wa mama wananyanyaswa.
Pia jambo lingine ni mila na desturi. Kama kwetu sisi wa Giriama, ile asili kabisa, bibi ukiolewa unabaki nyumbani. Hiyo ndio asili yetu. Hutoki nje kabisa. Wewe ni pale nyumbani, upike, upakue, uoshe watoto, utengeze kila kitu. Kwa hivyo mila na desturi pia inatushika. Kama yule bwanake yuko katika mila na desturi, yule mama hataweza kutoka pale kwenye boma.
Haya. Nasikia mambo hayo, BMJ Muridhi kutoka huko Mombasa, Kenya, tukipata maelezo jinsi kina mama wanavyojikwamua katika masuala mbalimbali ya maisha.
Na unajua kina mama pia wamepanda ngazi sana katika masuala mbalimbali hata ya uongozi kuliko ilivyokuwa miaka si mingi iliyopita.
Bila shaka wanapamba moto. Lakini BMJ, kama tunavyosema siku zote, Express bila muziki bado haijasukuma gurudumu la Express. Sasa leo gurudumu Express ni Alhamisi, waturudisha nyuma zile siku zako za wewe za zamani, za mambo yako ulikuwa ukifanya. Hebu tueleze BMJ, wewe wapi?
Tunaita hashtag TBT, Throwback Thursday, ambapo bila shaka unasikia kwa chini hapo ni Lethe Wanyika. Hawa ni wanamuziki ambao walivuma sana kwa sababu hii ni bendi ambayo Sandy Shomari iliundwa mwaka wa 1977. Lakini kabla ya hapo kulikuwa bado kuna Les Wanyika nyingine iliyoanza mapema. Lakini hawa wanamuziki walikuwa kutoka nchini Tanzania na Kenya. Wanachama wake wakaungana pamoja na kuunda bendi ambayo imekuwa ikivuma tangu siku hizo.
Ikitikisa kweli kweli.
Ikitikisa kabisa. Na ukisikiliza kwa chini ni kwambie kwamba hii bendi baada ya kuundwa imegawanyika mara nyingi na ikatengeza bendi zingine, watoto wa bendi. Bendi kama vile Jamhuri Jazz Band, Arusha Jazz Band, vile vile Simba Wanyika wenyewe wale, kina Wilson na kina Peter Kinyonga, unawakumbuka hao, miaka ya 71 wale, na kina Les Wanyika na Super Wanyika Stars, hao wote walitoka kwenye bendi hiyo iliyoundwa mwaka wa 1977. Lakini tusikie ngoma hii, inajulikana kama Sina Makosa. Twende kazi, Les Wanyika, twende.
Wataka kuniua bure baba, wataka kuniua bure baba, yule si wako nami si wangu, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe, chuki ya nini kati yangu Wataka kuniua bure baba, wako hayuko, wangu hayuko, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe, lele 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 lo. Hasira za nini we bwana, hasira za nini we bwana, wataka kuniua bure baba, wataka kuniua bure baba, wewe una wako nyumbani na mimi na wangu nyumbani, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe, chuki ya nini kati yangu mimi na wewe, nasema sina makosa we bwana, sina makosa we bwana, ayo sina makosa we bwana.
Hapo vyombo vimepangwa vikapangika, Sandy Shomari na muziki lezi wanyika na kuambia wanakumbusha sisi siku za before. Mm-hmm. Ikiwa ni pamoja na kumbuka kwamba ilikuwa Simba Wanyika mwaka 1971. Naam. Lakini sasa hapa mimi na wakumbuka hawa kina Wilson na George Kinyonga na vile vile wanamuziki kama vile huyu Omar Shaban na John Gereza na vile vile Isa Juma, hawa wote. Kumbuka wimbo huu Sandy pia umetengezwa ikawa remix kwa njia tofauti tofauti. Mingi, lakini sana. Kitu unachosikiliza sasa hivi ni the original, ile yenyewe original yenyewe. Nakwambia mambo mazito sana hapa.
Sina makosa msikilizaji, vitu vizito kwa kweli hivyo. Basi asante sana, baada ya kupata vitu vizuri kabisa hivyo vya Alhamisi kukumbusha siku za nyuma, tuangalie katika masuala ya kama huna kazi, kitu gani ambacho unaweza kufanya? Mambo ni mengi ambayo unaweza kufanya. Hebu tuangalie na kusikiliza kwenye swala hili ambapo Josephat Kioko ametuandalia makala nzuri kabisa juu ya hawa jamaa ambao wanasema kwamba unaweza ukafanya kitu BMJ.
Naam.
Ukajipatia ajira yako bila wasiwasi wote. Tusikilize.
Haya.
Kwa majina naitwa Ezekiel Kimeu. Mimi ni mfanya biashara Likoni le posta. Biashara ya kuuza manguo ya kike na ya wanaume, ambapo ndio napata riziki yangu. Ninauza nguo kama night dress, nauza mambra, nauza pandi za wanawake na boxers za wanaume za mtumba. Sema kweli, nimeanza hii biashara mwaka wa 2005. Na namshukuru Mungu niko na miaka 16. Changamoto iliyopo ni mvua. Wakati wa mvua tunapata shida, tunaneshewa, na wakati pia wa kiangazi jua ni mingi na manispaa haituruhusu kujenga. Biashara inanipa riziki, maana niko na familia na niko na watoto watatu na niko na bibi mmoja na na mtoto. Watoto wangu wawili wanasoma, mmoja ako secondary na mwingine ako, wawili wako primary. Hii kazi ya kuongoja ni ajiriwa na serikali, ambapo mimi nilifanya mtihani wangu wa kidato cha 4 mwaka wa 92 na nilikuwa na alama nzuri, lakini mimi sikuendelea na masomo kulingana changamoto ya wazazi wangu. Lakini sasa nikaona nianze biashara, ambapo niliajiriwa kwanza alafu nikaanza biashara yangu. Mimi niliacha kupenda kwangu maana niliona biashara inanipa riziki na nikaanza biashara yangu na ninamshukuru Mungu ninaendelea vizuri. Kusema kweli ningewashauri vijana wenzangu na vijana wadogo ambao wanamaliza shule wajiajiri wao wenyewe, wasitegemee serikali iwape kazi maana hamna kazi.
Haya mambo hayo ya kama huna kazi unaweza kujifanyia vitu mbali mbali.
Huyu anauza mtumba. Unajua mitumba ni zile nguo kukuu ambazo zimekuwa maarufu sana hasa katika eneo la Afrika Mashariki na Kati tangu siku za miaka ya 70 kusema kweli.
Ni muda mrefu.
Naam, naona Sandy Shomari tuone ni nini ambacho wanasema baada ya kuuliza swali, nini maoni yako kuhusu kufukuzwa kwa Miguna Kenya? Hilo swali tuliuliza hiyo jana, naona wameandika kitabu kizima.
Wameandika sana
kueleza maoni yao kuhusu kufukuzwa kwa Miguna kutoka Kenya kuja mpaka hapa ujiranini hapa Canada. Shadrack Murungi anasema Miguna Akwale alipata uraia kabla ya kuingia Kenya na kabla ya Kenya kuruhusu uraia wa nchi mbili. Kwa hivyo aliachana na uraia wake wa Kenya kabla ya kupata uraia wa Canada. Mimi naona ni vizuri Miguna afukuzwe kabisa.
Haya. Huyu Musa Zuberi wa Chanika Dar es Salaam anasema sina hakika kama sheria inasemaje juu ya uamuzi wa serikali ya Kenya kumfukuza Miguna huku akijua kwamba haitajiki kwa mahakama kuonana na jaji mkuu. Haya.
Aya, naye Yusuf Daudi anasema si tatizo kama sheria ya nchi inasema hivyo, basi ndivyo hivyo afukuzwe.
Haya, Adili Mbumba anasema mimi naona wananyanyasa tu, hamtendei haki, huyo jamaa ni mzaliwa wa Kenya.
Aya, naye Good Luck Dangote, mazee hayo ya Kenya tutayawezaje watu huku Tanzania? Yametushinda. Ya, anasema yetu yametushinda, sasa ya Kenya tutayawezaje?
Godfrey Kisoka anasema ni uoga tu wa watawala bwana, pia ni faida kwake asikae jela. Kwa mujibu wa katiba hiyo, kesi unajua tarehe ya kuingia na ya kutoka haijulikani, kwa hiyo kesi ni hatari.
Haya,
mengi sana
lakini tukimalizia hapa nafikiri tusome hili kutoka kwake Shandrack tena anasema kwa sababu ya hiyo basi inaonekana sasa Miguna ni Migon. Yani ameenda.
Haya, ameenda. Sawa. Na mbona tayari Kenneth Bwire amekushajaa tele hapa kama pishi la mchele ndani ya nyumba. Kenneth Bwire, tuambie mambo yanayotamba leo kwenye mitandao. Yapi ulionayo Kenneth?
Pishi la mchele ndani ya
ndani ya bakuli ndani ya studio.
Manake nitakuuliza. Msanii ambaye anajulikana sana Afrika Mashariki Diamond Platnumz. Hii leo amejipata matatizo ndani ya mahakama.
Kujibu
mashtaka, mbona ana mtoto anataka kumtunza? Mmezungumzia hapa swala ya mama, baba anatoka anatu haya wakati unaaga dunia na unajua wale ambao walikuwa pembezoni. Sasa Diamond hii leo pelekwa mahakamani na msanii mwenzake Hamisa Mobeto kwamba huyu jamaa hataki kugaramia mtoto aliyemzaa naye, lakini Diamond
yeye mwenyewe siku za nyuma alisema anagaramia, sio
ndio hivyo? Diamond anasisitiza gharamia, lakini kama una ushahidi siku zote lolote ukitumia simu tu ama pesa shika pesa na uandiki mahali, kuna watu ambao uaminifu ni mdogo sana. Lakini hayo 9-10 jamaa maarufu sana nchini Kenya.
Nani?
David Ndii. Jamaa anaamka asubuhi kunua gazeti kusoma, anajipata katika zile matangazo ya vifo. Jamaa anajipata pale na picha yenyewe kaandikwa huyu kaaga dunia kitambo.
Nakukosoa kidogo hapo Kenneth Bwire. Huyo bwana anajulikana kama
Jimmy Wanjigi. Yes.
Maarufu sana tena mwenye pesa
sasa
nyingi.
Sasa Jimmy Wanjigi kufungua gazeti la Nation anajipata amewekwa picha pale, jamaa kaaga dunia, jamaa anatoa tetesi, wamenifanyaje sasa? Likazua gumzo, gazeti kubwa linalojulikana sana nchini Kenya Daily Nation. Sasa inabidi lieleze jinsi ambavyo huyu jamaa picha yake
alijipata.
Sasa wametoa ile footage ya CCTV picha kueleza nani aliyekuja na kulipia gharama ya shilingi za Kenya 92,000 mtu kalipia
matangazo ya vifo.
Weka Shomari kwamba ameaga dunia. Shomari, ukiamka asubuhi unajipata wewe unatangaza umeaga dunia, kutakuwaje?
Yase hapo itabidi kuuliza vizuri.
Shukrani sana Kenneth Bwire.
Bila kusahau kuna lile tamasha la kubwa la muziki Afrika Mashariki, Sauti za Busara limeanza kule Zanzibar, nayo ilipenda zungumza sana hii leo. Lakini muda unakimbia.
Naam.
Kutoka studio, mimi naitwa Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Mridhi, bila kumsahau mwenzetu hapa Kenneth Bwire na msimamizi wa matangazo haya Hadija Riami na vile vile mwelekezi Aida Issa hapa studio 12. Mimi naondoka, tuonane tena hapo kesho panapo majaliwa. Kwaheri.